Latvijas valsts svētkiem fotogrāfs padomāt par patriotiskas svētkiem veltītas izstādes izveidi uzrunāja Cēsu mākslas un vēstures muzeja darbinieki. Un tad kādu rītu sanākot kopā, arī dzim ideja atdzīvināt eposu Lāču plēses. Tā par idejas rašanos stāst fotogrāfi Karīna Jurciņa, kura fotogrāfijās ir ijutusies Spīdeles tēlā.
Mēs tiešām tā kā burvestību visi četri sanācām kopā un domājām, kāpēc mēs nevarētu iztaisīt kaut ko orģināli interesantu, un mēs varam būt paši kā tēla varoņi. Tad radās šī ideja, ka mēs paši apspēlējam eposu Lāču plēses, bet tā ir mūsu interpretācija, tad nav viss tā kā pilnīgi pēc eposa.
Laimdots lomā fotogrāfa Sintija Cērpiņa. Viņa ar smaidu atzīst, ka šī loma tikusi tāpēc, ka ir četrotnē vienīgā ar gaišiem matiem, bet līdzību ar Laimdotu gan varot arī atrast.
Gadus 5 biju Vācijā pārcēlusies ar ģimeni projām, un šobrīd mēs esam gadus 3 jau atgriezušies atpakaļ, un kā redziet, tur ar līdzīgi Laimdotu bija tā kā aizsūtīta uz Vāciju, ja viņi tur dzīvoja, un viņi ļoti ilgojās pēc tēvzemes un atgriezās tēvzemē, un redziet, arī es esmu nonākusi atpakaļ Latvijā.
Pašiem būt modeļiem un pašiem fotografēt izrādās nav bijis nebūt vieglākais darbs. Tā fotogrāfs Raimonds Liepiņš, kurš ieties melnā bruņinieka lomā, stāst, ka katram kolēģim jau ir savs skatījums.
Parasti jau tu esi kameras otrā pusē un tu saki tur kusties tā un noliec roku šitā, un tagad tu esi otrā pusē un tevi kāds komandē, nu tavs kolēģis. O viegli negāja, tāpēc ka katram jau ir savādāks. Jo ja fotogrāfs ir viens, viņš pasaka, tu dari to tāpat kā režisors filmā. A te fotogrāfi, visi ir fotogrāfi, visi ir gudri.
Cēsu mērs Jānis Rozenbergs, kuram uzticēta galvenā Lāču plēšu loma, atzīst, ka fotografēšanās process ir bijis interesants, sākot jau no iejušanās tēlā un arī ģerbšanās.
Tas nav tik vienkārši kā uzvilkt uzvalku un novilkt uzvalku, visas zeķes un visi uzsēji un visas daktiņas un gredzēni un tā tālāk. Process bija interesants un rezultāts man ļoti patika. Es domāju, ka tas ir tāds ar mūsdienu cilvēkiem, mēs stāstam vai atgādinām par pagātnes faktiem vai mūsu tautas tādām vēstures lapaspusēm. Un es domāju, ka tas ir tāds labs tilts starp pagātni un tagadni.
Fotogrāfijas tap dažādās vietās, arī ārējuši Ezerpilī un Koknesē uz vikingu kuģi. Jāteic, ka fotogrāfijas ar eposu tēliem ir greznas. Un šo greznumu piešķir tērpi, kuras veidojas kostīmu mākslinieca Maija Ulme. Viņa atzīst, ka gribējuši laust iesīkstējušo priekšstatu, ka mēs latvieši esam visai pelēki un piezemēti.
Latvieši nebija nekādi tur pelēkos tērpos, tikai staigāja un latvieši bija krāšņi un skaisti. Un latvieši arī bija bagāti un mums tik kāda attieksme. Ai, mēs nabadziņi bijām apspiesti un nomākti, bet tā jau gluži nebija. It īpaši pirms tā laika, kad krustnešie pakļāva. Gan tērpi ļoti krāšņi, bijuši gan rotu ļoti daudz.
Bet kāds ir profesionāļu vērtējums šai izstādē? To jautāja fotogrāfam ar ilgadēju stāžu fotobiedrības atspulks vadītājam Aleksejam Koziņicam.
Izstāde ir kolosāla. Vizuāli ir zem viena stila, un tas ir apsveicami. Jā. Sižetiski risinājumi, tur neiesim piekasīties, jā, bet arī labi.
Foto izstāde Cēsnieku eposu centrā, kā uzsver paši fotogrāfi, ir viņa kā mākslinieks skatījums uz eposu, un tapušais darbs ir veltījums savai pilsētai. Un varbūt tas liks arī jauniešiem vēlreiz pārlasīt eposu Lāču plēses.
Ja, teiksim, mēs veicināsim cilvēku interesi par latviešu literatūru, tas jau būs solis pareizajā virzienā. Un, protams, atgādināt par to, kas notiek 100 gadus atpakaļ.
Tas ir tāds mūsu tas devums mūsu pilsētai, ka gribējām parādīt to, ka arī mēs esam stipri, ka mēs esam krāsaini un ka mēs varam.
Un šis kopīgais darbs, kā atzīst paši Cēsu fotogrāfi, ir rosinājis jau atkal jaunām idejām. Izstāde Cēsu mākslas un vēstures muzejā būs skatāma līdz 8. decembrim. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.